Toko fa enina amby roapolo.
Andriamanitra mamela eloka.
Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo fanontaniana A. Inona no nanavesatra ny Davida mpanao salamo ary ahoana no nahitany fampiononana?
Fanontaniana B. Inona no mety hanavesatra antsika raha nanotintsika nefa inona no toky omen'i Jehovah antsika?
Hoy Davida mpanao salamo. Ny eloko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Mariky hoditra sady torovana indrindra.
Salamo fahavalo amby telopolo, andiny ny fahefatra sy fahavalo.
Fantatry Davida fa mavesatra ny enjehin'ny eritreritra.
Nahita fampiononana ihany anefa izy.
Fantany fa mankahala ny ody Jehovah, nefa tsy mankahala n'ilay nanota raha tena mibebaka sy manalavitra n'ilay fahotana izy io.
Nino tanteraka Davida fa vonona hamelan'ireo ny bebaka Jehovah ka hoy izy:
ianao tompo no mamela eloka.
Salamo fahaenina amby valopolo andininy fahadimy.
Enjehin'ny eritreritsika koa isika rehefa nanota.
Tsara izany fanenenan'izany satria mety hahatonga antsika hanitsy ny fahadisoantsika.
Ratsy indray anefa raha manjary resin'ilay fahatsapana omeloka isika.
Mety ilaza ilay fotsika manameloka antsika fa tsy hamela antsika Jehovah na mibebaka toinona asika.
Mety handraman'ny satana ho kiviana tanteraka isika raha resin'ny fitomboana alahelo ka hanjary eritreritra fa heverin'i Jehovah ho tsy mendrika hanompo azy isika.
Izany ve ny fomba fihevitr'i Jehovah?
Tsy izany mihitsy.
Lafi ny iray amin'ny fitiavan'i Jehovah ny famelan-keloka.
Manome toky antsika ny teniny fa vonona hamela izy raha tena mibebaka amin'ny fotsika isika.
Ho jerentsika izao ny antony sy ny fomba hamelan'i Jehovah eloka mba tsy heverantsika fa tsy hamela antsika izy.
Nahoana ny mamela eloka Jehovah?
Fehitsoratra fahefatra fanontaniana.
Inona ny tsaroan'i Jehovah momba antsika?
Ary inona no akon'izany eo amin'ny fomba hitondrany antsika?
Fantatr'i Jehovah ny fetrantsika.
Izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika.
Hoy ny Salamo fa telo amby zato andininy fahefatra ambin'ny folo.
Tsy adinony fa vovoka isika ka manana ny fahalementsika vokatry ny tsy fahalavirariana.
Ilay teny hoe toetsika dia mampatsiahantsika fa ampitahainy Baiboly amin'ny mpanefy tany manga Jehovah ary toy ny filany volavolainy isika.
Hoy ny fanamariana ambany pejy.
Ilay teny hebreona dika hoe toetsika dia ampiasaina koa amin'ireo zavatra notefen'ilay mpanefy tany manga.
Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy.
Heverin'ilay mpanefy tany manga lehibe ny fahalementsika vokatry ny mahampanotantsika sy ny fandraisantsika ny fitarihany rehefa mamola volantsika izy.
Fehitsoratra fahadimy fanontaniana.
Ahoana no hanazavan'ny romanina ny herin'ny ota?
Fantatr'i Jehovah fa mahery ny ota.
Lazainy teniny fa hery lehibe miazona ny olona izy io.
Manao ahoana ny herin'izy io?
Izao no hazavain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny romanina.
Mpanota isika na feheziny toy ny miaramila feheziny lehibeny.
Nanjaka tamin'ny olona toy ny mpanjaka ny ota.
Mitoetra ao anatintsika izy io.
Miasa ao amintsika foana ny lalàna izy io ka mitady ifeny zavatra ataontsika.
Tena manan-kery lehibe eo amintsika mpanota tokoa ny ota.
Fehitsoratra fahaenina sy fahafito fanontaniana A.
Ahoana ny fiheveran'i Jehovah an'ireo mangataka ny famindrapony amin'ny fofeny fanenenana?
Fanontaniana B.
Nahoana isika no tsy tokony hanararoatra ny famindrapony?
Fantatr'i Jehovah ary fa tsy hahavitan-kato tanteraka azy isika na dia miezaka mafitohinina aza.
Tiantsika izy ka manome toky antsika fa hamela antsika raha mangataka ny famindrapony amin'ny fofeny fanenenana isika.
Hoy ny Salamo faraiky amby dimampolo andininy fahafito ambin'ny folo.
Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatorotoro.
Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba hataonao tsinitsinina.
tsy anao tsinotsinona fotoritory sy mangorakoraka vokatry ny fahatsapana omeloka mihitsy Jehovah.
Midika ve anefa izany fa afaka manararoatra ny famindrapon'Andriamanitra isika ka hanao fialatsininy mahampanotantsika? Tsy izany mihitsy. Tsy entanin'ny fihetsepo fotsiny Jehovah. Misy fetrany ny famindrapony. Tsy hamela mihitsy andreo mpanota mahafosy tsy mibebaka izy. Mamela eloka kosa izy rehefa tena manenina ilay olona. Ho jerentsika izao ny sasany amin'ireo teny ampiasain'ny Baiboly mba ilazana ny olafiny amin'ny fitiavan'i Jehovah io. Mamela eloka tanteraka Jehovah. Fehitsoratra fahavalo, fanontaniana. Toy ny manao inona Jehovah rehefa mamela ny fahotantsika? Ary inona no atokisantsika noho izany? Hoy Davida rehefa nibebaka. Ny fahotako nambarako taminao, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Ary ianao dia namela ny eloky ny fahotako. Salamo faharoa amby telopolo andininy fahadimy. Ilay hoe namela eto, dia fandikana ny teny Hebreo midika hoe mananga na mitondra. Midika izy io eto hoe manala ny fahatserovantena omeloka sy ny ota ary fahadisoana. Toy ny hoe ningain'i Jehovah ary ny fahotany Davida ka nentiny lavitra. Tena nanamaivana ny fahatsapan'i Davida omeloka izany. Afaka matoky tanteraka koa isika, fa mitondra lavitra ny fahotan'ireo mitady famelan'Andriamanitra, miorina amin'ny finoana izy ireo ny soro-panavotan'i Jesosy. Fehitsoratra fahasivy, fanontaniana. Aiza ho aiza no ametrahan'i Jehovah ny fahotantsika? Nampiasa teny mazava hafa Davida mba hanazavana ny famelan'i Jehovah. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesoran'ny fahotantsika amintsika. Salamo fahatelo ambizato andininy faharoambiny folo. Mifanalavitra ve ny atsinanana sy andrefana? Raha ny tena izy dia any amin'ny farany lavitra indrindra ny atsinanana ny andrefana, ka tsy ho afaka hifanakaiky mihitsy ireo toeran'ireo. Misy manam-pahaizana milaza fa nitiana ho lazaina amin'ireo dia hoe lavitra indrindra, farany lavitra azo eritreretina. Midika ireo teny aratsindrimandry nosoratan'i Davida ireo, fa apetraka Jehovah any amin'ny farany lavitra azontsika eritreretina ny fahotantsika rehefa mamela antsika izy. Fehitsoratra fahafolo, fanontaniana. Nahoana isika no tsy tokony ho vesarany fahotantsika mandra-pahafatintsika rehefa avelan'i Jehovah ny elontsika? Efa nanandrana nanala tasy tamin'ny akanjo ve ianao? Mety ho nanao zavatra betsaka ianao, nefa tsy afaka ilay izy. Mario ny fahaizan'i Jehovah mamela eloka. Na dia tahaka nijaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany, andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny lokojaka dia mena be. Ny silo koa dia lamba na kofehimena mivaivay na mitorehitra. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Misy manam-pahaizana milaza fa loko mateza sy tsy miofo mihitsy ny jaky. Tsy mahafaka azy io na ranonando, na orana, na ny fanasana ilay lamba, na ny fahaelan'ilay lamba. Mifaraneto ny fanamariana ambany pejy. Tsy afaka manala ny loto vokatry ny ota mihitsy raha isika samy rery. Afaka manala ny fahotana mena mitorehitra kosa Jehovah, ka manovo izany ho fotsy toy ny oram-panala sy toy ny volon'ondry tsy miloko. Tsy voatery ho vesaran'ny fahotantsika mandra-pahafatintsika isika rehefa avelan'i Jehovah ny elontsika. Fehitsoratra faraikambin'ny folo, fanontaniana. Inona no dikany hoe arian'i Jehovah ao ivohon ny fahotantsika? Nanao irana ampihetsi-po Ezekia rehefa tsy maty tamin'ny aretim-bena azo azy. Hoy izy tamin'i Jehovah, naharianao teo ivohonao ny fahotako rehetra. Isaia toko fahavalo ambitelopolo andininy fahafito ambin'ny folo.
lazaina fa maka ny fahotan'ilay olona Jehovah eto, ary manary izany ao ivony ka tsy hitany na voamariny intsony izany. Milaza ny boky iray fa mety ho lazaina toy izao ilay hevitra eto: heverinao ho toy ny tsy nataoko mihitsy ny fahotako. Tena mampahery izany.
Fehitsoratra faharoambin'ny folo fanontaniana: ahoana no nampisehoan'ny mika fa esorin'i Jehovah tanteraka ny fahotantsika rehefa mamela antsika izy? Nanome fampanantenany mika mpaminany fa averina tamin'ny taniny Israelita. Izao ny fomba nilazany fa hamelan'ny fahotan'ny vahoakan'ny bebaka Jehovah: iza no Andriamanitra tahaka anao izay mandalo ny fahadisoan'ny sisa amin'ny eny, ary inao hoany amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Mika toko fahafito, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo: eritrereto ny dikan'ireo tenin'ireo tamin'ny andron'ny Baiboly. Mety mbola ho azo ve ny zavatra nariana tany amin'ny ranomasina lalina? Midika ary ny teniny Mika fa esorin'i Jehovah tanteraka ny fahotantsika rehefa mamela antsika izy.
Fehitsoratra fa telo ambin'ny folo fanontaniana: inona no tiany Jesosy ho lazaina taminy hoe mamelanitra hozanay? Nanao fanoharana momba mpitrosa sy ny tompotrosa Jesosy mba hanazavana momba ny famelan'i Jehovah eloka. Nampirisika antsika hivavaka toy izao Jesosy: mamelanitra hozanay. Araka ny fanamariana ambany pejy ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy faharoambin'ny folo: toy ny mitrosa amin'i Jehovah sika rehefa manota. Milaza toy izao ny boky iray rehefa nanazava ny dikan'ilay teny grika nadika hoe mamela eloka: mamela andeha na manafoana trosa ka tsy mitaky azy io. Toy ny manafoana ny trosa tokony alohantsika Jehovah rehefa mamela ny elontsika. Mampahery andreo ny bebaka izany:
tsy hitaky trosa efa nofoanany mihitsy Jehovah.
Fehitsoratra faefatra ambin'ny folo fanontaniana: inona no hevitra mivoaka amin'ilay hoe hamonoana ny fahotanareo? Miresaka ny famelan'i Jehovah koa ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, milaza hoe: mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Ilay hoe hamonoana eto dia mety ho dikan'ilay matoa teny grika midika hoe mamafa, manafoana na manapotika. Misy manam-pahaizana milaza fa famafana soratanana no mety ho resahina eo. Ahoana izany? Vita tamin'ny arina sy didikazo ary rano ilay rano mainty fampiasa tamin'izany. Maty ilay soratra raha fafana amin'ny sponjy lena fotoana fohy taorinina ny ratana azy. Mampiseho tsara ny famindrapon'i Jehovah izany. Toy ny maka sponjy sy mamafa ny fahotantsika izy rehefa mamela antsika.
Fehitsoratra fadimy ambin'ny folo fanontaniana: inona no tiany Jehovah ho fantantsika momba azy?
Rehefa mieritreritra an'ireo sariteny ireo isika, tsy mazava amintsika ve fa tiany Jehovah ho fantantsika hoe mamela ny fahotantsika izy raha tena mibebaka isika? Tsy tokony atahorantsika ny hoe sao dia mbola hampatsiahivony antsika indray ny fahotantsika. Mampiseho zavatra hafa momba ny famindrapon'i Jehovah koa mantsy ny Baiboly dia ny hoe manadino Jehovah rehefa mamela eloka. Tsy ho tsarovako intsony ny fahotany.
Fehitsoratra faenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo fanontaniana: inona no tiany Baiboly lazaina aminy hoe manadino ny fahotany Jehovah? Azavao. Izao no nampanantenain'i Jehovah andreo andaniny amin'ny fanekena vaovao: avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Jeremia toko faraika amby telopolo andininy faefatra amby telopolo. Midika ve izany fa tsy afaka mahatsiary fahotana intsony Jehovah? Tsy azo inoana loatra izany. Resahin'ny Baiboly ny fahotan'ireo olona maro navelan'i Jehovah toan'i Davida: mazava ary fa mbola fantatr'i Jehovah ireny fahadisoany ireny.
no soratana mba hahasoantsika izy ireny sy ny fibebahan'ireo olona nanao izany ary ny famelan'andriamanitra azy ireo. Inona ary ny tiany baiboly holazaina rehefa niteny izy hoe tsy mahatsiaro intsony ny fahotan'ireo olona navelany eloko Jehova? Tsy fahatserovana ny lasa fotsiny tiana ambara amin'ilay matoateny Hebreona dika hoe ho tsarovako. Milaza ny rakibolana teolojika ny testameta taloha fa tafiditra amin'io koa ny fanaovan-javatra ho setriny. Ny hoe mahatsiaro ary dia midika hoe manao zavatra hamaliana n'ilay mpanota. Rehefa milaza kosa Andriamanitra hoe tsy ho tsarovako intsony ny fahotany, dia manome toky antsika izy fa rehefa namela n'ilay ny bebaka izy dia tsy hampiasa n'io fahotany io intsony mba hamelezana azy. Midika ary ilay hoe manadino Jehova fa tsy mampatsiahy ny fahotantsika izy mba hanamelohana na hanasasiana antsika foana. Mampahery tokoa ny mahalala hoe sady mamela ilay Andriamanitsika no manadino. Ary ny vokatr'ilay fahotana? Fehitsoratra 8:10 fanontaniana. Nahoana ny famelan-keloka no tsy midika hoe tsy hisy vokany ratsy enjady amin'ilay olona ny bebaka? Midika ve ny famelan'i Jehovah fa tsy hisy vokany ratsy amin'ilay olona ny bebaka intsony ny fahotany? Tsy izany mihitsy. Tsy misy afamaina amin'ny fahotany. Hoy Paoly, izay afafin'ny olona no hotsinjany. Galatianina 5:7. Mety tsy maintsy hiatrika ny vokatry ny fahotantsika isika. Tsy midika nefa izany hoe asiany Jehovah loza mianjady amintsika rehefa navelany ny fahotantsika. Tsy tokony hevitra ny kristianina sendra zava-manahirana hoe saziany Jehovah noho ny fahotako angamba. Tsy miaro antsika tsy hiarany vokatry ny nataontsika koa nefa Jehovah. Mety ho anisan'ny vokatra mampalahelo sy tsy azo elana ny fisaraham-panambadiana, fanananananaka tsy niriana, aretina azo avy amin'ny firaisana, tsy atokisan'ny olona sy tsy atsainy intsony. Tadidio fa tsy nosakanan'i Jehovah tsy hanjady tamin'i Davida ny vokadratsy ny fahotany tamin'i Batseba sy Uria na dia namela eloka azy izy. Fehitsoratra 8:50 ka hatramin'ny 14 fanontaniana A. Nahoana ny lalànao amin'ny Levitikosy 5:20 ka hatramin'ny 14 no nahasoan'ilay very fananana sy ilay mpangalatra? Fanontaniana B. Inona no tiany Jehovah ataontsika raha nisy ny jaly noho ny fahotantsika? Mety hisy vokany ratsy hafa ny fahotantsika, indrindra fa raha nisy olona ny jaly vokatr'ilay izy. Dinio ny fitantaran'i Levitikosy 5:5. Resahin'ny lalàny Mosesy eo ny fahotana lehibe ataon'ny olona iray maka ny fananan'ny Israelita namany, izany hoe nangalatra, na nakankeriny, na ny sandoka. Tsy nanaiky ho diso ilay olona ary mbola sahany anina ihany. Tsy nisy pirofo nahafahana nanameloka azy koa. Nanenjika azy anefa ny eritreriny tatiaoriana ka niaiky ny elony izy. Nila nanao zavatra telo hafa izy raha te ho voavela eloka. Namerina izay nalainy, nandohonitra 20% ny vidin'ireo zavatra nangalariny ary nanome ondry lahy fanatim-panonerana. Izao koa no nolazainy lalàna. Ny mpisory nanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah, dia avela ny elony na inona na inona ny fahadisoana nataony. Levitikosy 5:20-20. Fisehoan'ny famindrapon'Andriamanitra io lalàna io. Nahasoan'ilay very fananana izy io satria naverina ny fananany, ary maivamaivana izy rehefa niaiky ny fahotany ihany ilay mpangalatra. Nahasoan'ilay nangalatra koa izy io satria niasa ihany ny feo mifieritreretany ka niaiky ny elony sy nanonitra ny fahadisoana izy. Tsy hamela ny elony tokoa Andriamanitra raha tsy nanao izany izy. Tsy fehezin'ny lalàny Mosesy intsony isika nefa hahitantsika ny ao an-tsain'i Jehovah io lalàna io. Anisan'izany ny fiheveran'ny famelan-keloka. Faly Andriamanitra rehefa manonitra ny tsinetsika
raha nisy ny jaly noho ny fahotantsika. Mety ho anisan'izany ny fiekena ny fahotantsika sy ny fialantsiny amin'ilay olona mihitsy.
Afaka mivavaka amin'i Jehovah miorina amin'ny soron'i Jesosy sika aorian'izay ka matoky fahavelan'Andriamanitra.
Fehitsoratra faharoa amby roapolo fanontaniana. Inona no mety hiaraka amin'ny famelan'i Jehovah? Toy ny ray be fitiavana rehetra Jehovah ka mety arahin'ny famaizana ny famelany. Mety ho very tompontsoa mandritra ny fotoana kelikely ilay kristianina ny bebaka ka tsy ho antim-panahy na mpanampy amin'ny fampoana na mpanompo manontolo andro intsony. Mety hampalahelo azy izany satria tena tiany ny tompontsoany. Tsy midika nefa ireny famaizana ireny hoe tsy navelan'i Jehovah ny elontsika. Tsy maintsy tadidintsika fa porofo ny fitiavan'i Jehovah antsika ny famaizany. Tena mahasoa antsika ny manaiky sy mampiatra izany. Fehitsoratra fahatelo amby roapolo fanontaniana. Nahoana isika no tsy tokony hevitra mihitsy fa tsy afaka hamindra fo amintsika Jehovah, ary nahoana isika no tokony hamela heloka toa azy? Mampahery tokoa ny mahalala hoe mamela heloka ilay Andriamanitsika. Nanao fahatsoana isika, nefa tsy tokony hevitra mihitsy fa tsy afaka hamindra fo amintsika Jehovah. Afaka matoky tanteraka isika fa havelan'i Jehovah ny fahotantsika, raha tena mibebaka isika, manitsinitsy nety, ary mivavaka mafy mba hahazoana famelana noho ny soron'i Jesosy. Andeha isika mela heloka toa azy koa. Raha i Jehovah izay tsy manota aza afaka mamela antsika ampitiavana, tsy mba tokony ezaka mafy famela koa ve isika mpanota?
Fanontaniana ho saintsainina. Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nahoany Jehovah no namela ny Manase? Ary inona no ianarantsika avy amin'izany momba ny famindrapony Jehovah? Nahoany isika ny tokony hamela heloka rehefa misy antony tsara anaovana izany? Inona no ampianarin'io fanoharana io antsika momba ny fahavononan'i Jehovah hamela heloka? Ary inona no tsapanao avy amin'izany? Korintianina faharoa toko fahafito andininy fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Inona no tsy maintsy ataontsika raha te hahazo famelan-keloka avy amin'i Jehovah isika?